inimene, homo sapiens, homo sapiens, sapiens. Vaata teda ühes küljes, lootuse kroon, aga vaata teda teisest küljes.
Inimene, kas Jumal või koletis? Selge, et impeeriumi kokkuvarismine tõi inimeste käitumisse uusi jooni. Vahepeal oli ka usk muutunud. Ristiusu võidukäik oli toonud inimeste maailma süütunde kui uue käitumiskriteeriumi. Ent esialgu nauditi veel käitumise seksuaalset vabadust. Seda ka preesterit enda poolt. Ent kiriku võitlus oma domineerimise nimel hakkas kujundama ümber ka inimeste käitumisreeglistikku. Üha rohkem tuli keelde ja piiranguid. Muidugi oli neid, kes keelde rikkusid, ent nende jaoks mõeldi valmis ranged ja sageli piinarikkad karistused. Selle aja kohtutoimikutes kajastati sageli hooramise, abielu rikkumise, intsesti ja homoseksuaalsuse ees karistamise juhtumeid. Sellegi poolest põlgasid mõnede piirkondade elanikud üldse abiellumist ning harrastati liiderlikku ja truudusetut elu. Süütust ei peetud väärtuslikuks ning sohilapse saamine ei olnud taunitav. Riietuski peegeldas kahtlasi moraalselt tõekspidamise ning oli väga siivutu. Kombekus oli tundmatu. 610. aastal tuli Põhja-Iirimaa kuninganna ja ta õukonna naised ühele kohtumisele palja ülalkehaga ning kergitasid seelikuid nii, et nende suguelundid tulid nähtavale. See kõik oli tollel ajal lihtsalt ülima austuse märgiks. Ning eks ka kõik aadlik omavahelised sõjad ja konfliktid päädisid tavaliselt alistatud vastase elanikkonna naispoole ohjeldamatu vägistamisega. Võitja võttis kõik. See oli nii tavaks ja seda võetigi kui asjade loomuliku käiku. Kirikukatsed vaimulikkonna hulgas tsölibaati pidada jooksid tavaliselt liiva. Preestrid olid naisemehed, aga võtsid ka kõrvalt nii palju kui said. Ei aidanud ei karistamine ega kasvatamine. Seega paavstide elu käsitlus ei saanud ega tohtinud kerinda tavalistest väljakujunud kommetest. Kui mehed läksid jahile, siis olid ühtevisi tähtsad nii loomade tagajamine kui ohjeldamatu joomine ning arvukate prostituutide kaasavedamine. Muidu polnud see enam jaht. Iseas oli see, kui need orgiad muutsid elanikkonnal väga kurnavateks maksude suurenemise tõttu või kasvasid üle vägivallaks. Teise sõnu karikas ei tohtinud üle ajada. Ei tohtinud ületada kannatuste piiri. Nii nagu antiikal oli ka keskajal paljud käitumisnormid seotud usunõuete ja rituaalidega. Neiski üritustes osalesid nii vaimulikkonna kui ühiskonna eliidi esindajad, väga kõlvatud etteastete või tegudega. Kiriku ja usupühade kõrval säilusid ka traditsioonsed rahvapeod ning nendes pidudeski tunti ennast väga vabalt. Ent ega väga vaba suguline käitumine ei olnud mitte ainult Lääne-Euroopale omane. Ajaloost on teada, et kui Vene tsaari Ivan Groznõi naases oma retkelt Moskvasse, siis rivistusid kõik selle piirkonna neiud, noorikud, naised ja mõned allikad alusel isegi eided tee äärde ning pidi tsaari eskordi möödumisajal oma seelikud nii kõrgel üles tõstma, et kõik näha oleks. Ja see puudutas kõiki naisingi sõltumata nende sotsiaalsest staatusest. Samuti pidid nad leplikud olema, kui keegi tsaari kaaskondlastest otsustas neid tarvitada. See oli neile suureks auks ning põhjustas teiste naiste hulgas kadedust. Seega me ei saa ega tohigi neil aegadel kehtinud moraalsed nõuded kanda otseselt üle tänapäeva. Tsaar oli kogu rahva isa, käski ja juht ning kõik inimesed justkui kuulusid talle. Seega peremehel oli õigus tarvitada seda, mis talle kuulus. Nii palju siis ka paavstide ajal kehtinud moraalist ja võime vist olla kindlad, et kirikuisad käitusid täpselt nii, nagu neilt seda oodati. No, tõsi küll, vahel ülepingutatult. Keskteed on ju alati raske hoida ning edevus priiskamise juures keeb asja juurde. Aga no nüüd aitab, see teema olgu siin praegu lõpetatud. Mulle on jäänud küll arusaamatuks, kuidas ja miks valiti paavstideks alati selliseid vaimsete hälvetega inimesi. kas oli tõesti Jumala tahtmine, et näidata tõsimeelsetele kristlastele, et ei paavsti ega kirikuga ei ole Jumalal mingit pistmist. Selle ajal, kui paavstid kuradid teenisid ja Kristuse õpetusest endale kasulikul viisil tõlgendasid, toimusid Euroopa rahvastulgas tähelepanuväärsed protsessid. Piiblis kajastamist leidnud kurat ning tema teenistus olevad kurjad vaimud ning muud raskelt määratlevad olevused hakkasid üha rohkem inimeste igapäeva ellu sekkuma. Tavaline inimene ei osanud paljude halbade nähtuste põhjuste kohta seletusi leida. Jäigi üle otsida vastuseid kusagil kaugemalt, meile tabamatute jõudude hulgast. Teisel sajandil elanud ja töötanud autoriteetne kirikuisa Hieronymus oma teoses viis raamatut ketserluse vastu, püüdis selgitada Jumala, Kristuse ja saatana vahekordi. Tema arutelu tundub olevat tänapäeva lugejale võib-olla vanamoodne ja lihtne. Ent kindlasti on selles oma jõgu tõtt. Küsimus on sellest, kas me kõigest ammu kirjutatust enam ikka õieti aru saame? Iga mõttekäik ja kirjarida vanades üürikutes on talletatud tolleaegsetele inimestele mõistetavas vormis ja viisil. Paljudel juhtudel ka varjatult, kuna osa õpetusi ja seletusi oli mõeldud selleks valitud silmadele ja mõistusele. Siin pakun teile kuulata natukene keskaja mõttetarkade arutlusi ühiskonnas toimumast. Apokryfilises Enoki raamatuses on lugu selles, kuidas rühm ingleid, keda kutsuti valvuriteks, Jumala vastu mässu tõssid. Tänaseks on meil kaduma läinud see teadmine, kuidas ja miks taevas ingleid jaotati. Mida valvurid tegid, millised ülesanded nad täitma pidid, ei tea vist enam keegi. Kuigi mõiste valvurid on kasutusel paljude rahvast uskumustes. On see kokkusattumus. Mäletavasti kutsuti valvuriteks ka muinasse Egiptusse tulnud jumalaid. Nii siis mässavad inglid tekitsid taevas rohkesti tüli ning nad laskusid maale. Inglid ei ole füüsilise kehaga, vaid loodud vaimolenditena, et neil on võime võtta maal viibides endale sobiv füüsine vorm, no näiteks muutudes meheks, naiseks, mõneks loomaks või linnuks. Nii siis, kui need langenud inglid maale jõudsid, siis võtsid nad surilike naisi ja tegid nendega lapsi. Üks müütidest räägib, et inglite mässu põhjuseks olid ilusad inimtütred. Inglid nägid neid ja tahtsid neid saada. Inglite juht Semhaza arvas küll, et Jumal ei kiida seda mõtet heaks. Ent armuvalus inglid ei suutnud taga ümber veenda. Igatas andsid mässamakkad inglid kollektiivse vande ja sidusid ennast needusega, et oma plaanist mitte loobuda. Profet Enok väidab, et need inglid on kokku 200, kes laskusid ja reedi ajal Harmoni mäele. No, kes oli profet Enok? Oma jutu alguses ma juba peatsin Enokil, selle piibli salapärasema profeti üle ja ümber on juba vanadest aegadest palju kirjutatud. Teda peetakse üheks inimkonna varajasemaks sivilisaatoriks. Seetõttu on tema tegemisi leida paljude rahvaste mütoloogias. No, albul natuke räägin tast siis veel. Enok peeti inimeste üle valitsejak, kes valitses kokku 243 aastat. Tema nõuanded käisid inimesed kuulamas üle terve maailma. Egiptlased arvasid, et Cheopsi püramiidi ehitaski Enok. Keskaegne araablases geograaf, ja nüüd tuleb üks huvitav nimi, Taki Atin Ahmad ben Ali ben Abd al-Qadir ben Muhammad al-Makrizi, kelle eluaastud on antud 1364-1442, vaat siis geograaf araablane väitis, et erinevatele rahvastele oli Enok tuntud erinevate nimede all, näiteks Saurid, Hermes, Idris, no ja muidugi ka Enok. Esimene Hermes oli tuntud kui Hermes Trismegistos. See tähendab, et see Hermes oli kolmeli suurim. See tähendas, et Hermes oli suurim profet, suurem valitseja, ja suurim tark. Tema luges tähtedest välja läheneva ülemaailmse uputuse. Tema käskis ehitada püramiide ja peita neisse kõik väärtuslik, sealhulgas ka kirjavara. Tema muretses sellepärast, et kõik, mis oli väärtuslik, jääks säilitatuks ning ei hävineks ega kaoks. Araablaste jaoks oli Idrise nimi sünonüm tarkusest. Juutidel oli Enok seitsmes prohvet 10 uputuseelse prohveti hulgast. Enok oli Metuusala isaks. Metuusala elas 969 aasta vanuseks ja ta on kõige vanemaks piiblis kirjutatute hulgast. Metuusalale pärandas Enok oma tarkuse ja kirjutatud raamatud, enne kui ta lõplikult koos oma füüsilise kehaga taevasse võeti. Piiblis räägitakse Enokist vähe. Vana juudi keeles tähendab Enok pühendatu, läbinägelik. Enoki kirjutatud raamatuid ei lülitatud piibli kaanonisse. 325. aastal arvati need välja pühade tekstide loetelust. Püha Hieronymus kuulutas nad apokrüüfideks. Need olid liialt erinevad teistest välja valitud tekstidest, kuna kirjeldas taevaseid sündmusi. Ent Enoki raamatud on püha tekstina kasutusel Kopti kirikus ja on tuntud ka nõnda nimetud Slaavi Enoki raamat. Nende juudi vanade pühade raamatutega on üldse keerulised lood. Kui roomlased purustasid 70. aastal Jeruusalemma templi, siis olevat selle hävingu käigus kadunud ka kõik pühad raamatud. Juudi kirjutaja Esra sai Jumalal käsu need raamatud taastada. Legendi järgi dikteeris Jumal ise kokku 94 raamatut. 94 raamatu jagu siis tekste. Sellest 94-st on vabalt kätte saadavad ainult 24. 70 raamatut on aga varjatud. Neid võivad kasutada ainult targad, ehk siis selleks ettevalmistud inimesed. Need 24 kõigile kätte saadavad raamatud on lülitatud Vana Testamenti. Ülejäänud vanade tekste saatus on teada ainult neil, kes seda tarkust teadma peavad. Üks sellistes poolvarjatud raamatutest ongi Enoki raamatud. Kokku on Enokil teada 3 raamatut ning tema esimene raamat oli ka altkristlaste pühakirja osaks. No nii, nagu öeldud, hiljem arvati see kaanonist välja. Esimese Mooses raamatu 5. peatükis on Enok ära märgitud kui inimene, kes kõndis Jumalaga ja kelle Jumal taevasse võttis. Hiljem see Enokis tähtis ingel, Metatroon, ehk siis trooni jagaja. Metatroonis sai taeva ülempreester. Juudi traditsioonin õpetus on seisukohal, et Jumala loodu on väga mitmekesine. Seal on nii vaimseid kui materiaalseid olevusi. Piibli vanast testamendis on rõhkutasetus pisut teisene, kui see nüüd juutidel oli. Ja seal me siis saame teada, et tegemist on igavese lepingute süsteemiga looja ja tema poolt kogu loodu vahel. Vana testament käsitleb inimeste suhet Jumalaga. Jumala poolt loodud vaimses poolest me nendest kirjutistest palju midagi teada ei saa. No erandiks võib olla siis Uue Testamendi Johannese ilmutuse raamat. Enok kirjeldab oma raamatudes kohtumisi inglitega, samuti kirjeldab ta taevas aset leidnud sündmusi ning need seda langenud inglitega toimunud asja. Inglite langemine oli Jumala vastase iseloomuga. Nad tegid seda, mida nad ei oleks tohtinud teha, teades oma tegevuse lubamatusest. No naasemegis nüüd nende 200 taevast langenud ingli juurde. Inglide suhtes ei jäänud inimeste tütarde südamed külmaks. Mitmes apokrüfis väidetakse, et langenud inglite kaasadeks said Kaini tütred. Kain oli teatavasti see Aadama ja Eeva poeg, kes tappis oma venna Aabeli. Mäletatavasti ei hävitanud Jumal Kaini sugu, vaid andis talle märgi, mis välistas tema tapmise teiste poolt. Seega Kaini halv veri levis edasi ning tema tütred olid altid langenud inglitega sugu tegema. Mõnedes apokrüüfides on kirjas, et Kaini isaks olevat olnud looja ise, kes Eevat olevat selleks otstarbeks ära kasutanud. Seega tuleb Kaini käsitleda kui jumalust ning seetõttu surematut olendit ning tema järeltulijaid teemonitena. Inglitel oli loomisjõud ning viisil, mida me enam ei tea, tundsid nad loomise saladust. Nemad olid selleks ühenduseks, mis võimalsid inimestel näha ja tunda loomist, luua ühendusi, et näha tervikut. Nüüd olid need sõnakuulmatud inglid ennast jumalikust teadmisest ära lõiganud. Headuse nõue seetõttu hüljati ning nad hakkasid inimestele õpetama metallist relvade valmistamist, kuidas teha iluravivahendeid ja ehteid, kuidas kasutada rohtusid, kuidas teha aborte, kuidas tegeleda maagiaga ning kuidas saada teadmisi tähtedelt ja pilvedelt. Neis sündinud lapsed olid erinevad teemonid, sealhulgas ka hiiglased, keda hakati kutsuma nefiliimid, ehk siis need, kes laskuvad alla. Sellest võime lugeda ka Mooses esimeses raamatus. Ent uurijad on seoses mõiste nefiliim tõlkimisega kimbatuses. Väidetavalt tulenevad see sõna heebreakeelses sõnatüvest napfaal, mis tähendab langema. Vana testamendi kreekakeelses versioonis Septuagintas nimetatakse inglist ja naisest sündinud olendid hoopis gegenes, ehk siis maas sündinud. Sama sõna kasutasid kreeklased oma antiikmütoloogias titaanide tähistamiseks. No ma rääksin teile siin jutusades natuke eespool, võibolla tuntumas titaanis Prometeusest. Niisiis, need olendid olid nii kreeka kui juudi mütoloogias poolenisti taevased olendid, pooljumalad ehk teemonid. Teemonid on alati olnud jumaliku päritolu. Peaga hakkasid hiiglased maal probleeme tekitama. Nende söögi vajadus oli võrreldes inimestega võrratult suurem. Oma füüsilise jõuga võtsid nad inimestel toidu. Samuti olid nad aldid igasugustele pahedele, mis päädis lõpuks inimeste söömisega. Maal puhkes sotsiaalne kaos. Jumalale ustavad inglid Miikael, Uuriel, Rafael ja Gabriel olid juhtunust teadlikud ning kandsid lõpuks maal toimumast Jumalale ette. Olukord oli tõesti jube, kuna surnute hinged kaebasid sellest taevaväravate juures. Maal toimub ei meeldinud ka Jumalale. Tema polnud loonud hiiglasi. Tema oli loonud inimese ja varem oli ta loonud hinglid. Hiiglased olid üldse planeerimatud olendid, neid pole keegi kavaski tekitada olnud. Ja seetõttu olid nad maa elusüsteemist väljunud ning nende olemasolu või nende kestmist ei saanud Jumal enam lubada. Kas meie geenitehnoloogiad ei produtseeri samamoodi olendeid, keda looduses olla ei tohiks? Olendid, kes ei ole süsteemis sees ning kelle tegevus võib ja tõenäoliselt väljubki talutavuse piiridest. Kas Jumal või mõne muu nime all olev kõrgem looja saab kannatada midagi sellist, mida ta loonud ei ole? Ilmselt mitte. Kuidas sellistest olenditest vabaneda? Ainult hävitamisega. Hävitada saab need ainult ülemailmse katastroofi korraldamisega, kus hukkuvad kõik. Muud reeglid ju nende suhtes ei kehti. Neile, kes ei ole süsteemis, ei kehti süsteemi reguleerivad reeglid. Seega ainult neid hävitada. Seega saab neid ainult hävitada. Need süsteemivälised olendid, nad ei allu isegi mitte haigustele, kuna nad ju selles süsteemis ei eksisteeri. Nüüd sai Gabriel ülesande hävitada langenud inglite lapsi neid teemoneid. Rafael vangistas Azazeli, see oli ühe mässama hakanud inglite juhtidest, ning Miikael võttis kinni Semhaza. Teada on, et langenud inglite juhtide hulgas oli puhkenud tüli ning aktiivne Azazel oli võimu üle võtnud Semhazalt, kes mäletavasti kartis, et nende tegu ei meeldi Jumalale. Maalt kinni võetud langenud inglid tuli vangis pidada vähemalt 70 inimpõlve, et maa saaks puhata nende poolt tehtud korratustest. Tundus siiski, et tarvitusele võetud meetmed ei olnud piisavad ning Jumal andis ingel uurijale ja korralduse minna maa peale ja viia eesseisvast uputusest sõnum Noale. Edasi teame, et Noa ehitaski vastavalt Jumala enda ehitusele juhatusele hiigla suure laeva, kuhu mahutas ühe paari isase ja emase looma igast liigist ning oli niimoodi valmis siis uputuseks. Peal uputusest jäid ellanud Noa ja tema perekonna liikmed. Mis sai langenud inglitest, ei ole teada. Nendega tegelesid taevased prokurörid, keda kutsuti saatanateks. Nad olid Jumala poolt saadetud süüdistajad, igatahes nii väidavad juutide legendid. Huvitav, kas need prokurörid olid kuidagi seotud hilisema kurjuse kehastuse saatanaga? Saatanaga on seotud veel üks kohutav elukas. See oli viiendal loomispäeval valmis saanud merede valitseja lohemadu Leviataan. Sellel onendil oli enam kui 300 silma, eluka sõõrmetest väljusid sisisevad aurujuvad ning lõugade vahelt sähvisid kriiskavad leegikeeled. Algul oled jumal loonud koguni 2 sellist elukat, aga hiljemad sümber. Liiga võimsad olevused oleksid võinud ennast maal maksma panna, mis tõttu ta jätis alles neist ainult ühe. Sellel alles jäetud elukale kinkis jumal surematuse. Leviataan sureb alles viimasel kohtupäeval seda peaingel Gabrieli käe läbi. Nii olevat otsustatud. Kas Leviataan on ainult materiaalses kehastuses või võib ta eksisteerida ka vaimse olendina, ei ole päris arusaadav. Kui Leviataan oli merede hirmuks mõeldud, siis maapinnal pidi selleks olema elukas, kes kannab nime Behemot. Hiobi raamatus on temast lähemalt juttu, ei hakka seda siin ümber jutustama. Ent tegemist on ilmselt mingi sisaliku taolise hiigel elukaga. Ühtede allikate järel olevat langenud inglid suletud kuhugi vangikongi ja ootavad seal oma saatust. Teiste müütide järel on nad viiendas taevas, kus nad oma tehtud kahetsevad ning ootavad viimast kohtupäeva. Kolmandate müütide järel ei olevat suur uputus siiski suutnud kogu pahandust, mida inglid maal tegid, lõplikult välja juurida. Nimelt olevat siis uppunud inglite maistest kehadest väljunud kurjad vaimud, mis siis siia maani inimkonda kimbutavad. Jumal andis korralduse langenud inglite juhi Azazeli kinnivõtmiseks, kinnisidumiseks ning Tudaalisse kõrbesse tehtud auku heitmiseks. Seal peab ta kuni viimase kohtupäevani lebama päevavalgust nägemata. Viimasel kohtupäeval visatakse ta tulle. Nii et mässavate inglite juht on tänaseni kuskil augus, mille peal on suur kaljurah ning ootab oma kohutavat tulevikku. Teiste müütide põhjal olevat aga seal laugus suure uputuse ära uppunud. Selles viimases väites tuleb aga tõsiselt kahelda. Ingel oli vaimne olend ning vaevalt vesi talle kuidagi mõjuda sai. Paraku ei osutunud need langenud inglid ainukesteks taevast ära aetuteks. Meil on teada veel üks kurjuse kehastuse ingel, nimega Lucifer. Mis asjaoludelt teda taevast ära aeti, ei ole selge. Usuteadlastel on selle kohta mitmed versioone. Ühed arvavad, et esimese inglin oli ta hakkanud imustama endale Jumala au järge. Teiste arvates oli tüli põhjustajaks inimene, kelle Jumal oli teinud oma näo järele, mistõttu ingli pidid uue looduses kumardama. Lucifer keeldus ta tegemast väites, et inglid on loodud enne inimest, mistõttu hoopis inimene peaks ingleid teenima. No nii olevat tekkinud riid ning mässuline esiingel kupatati taevast minema. Lucifer tähendas algselt valguse kandjat ja tema sümboliks oli hommikutäht ehk siis Veenus. Need raadiokuulajad, kes seda saadet nüüd järjest on kuulanud, võivad meenutada seda, millest ma eespool paljude rahvaste mitoloogiast rääkisin. Rääkisin Veenusest. Planeet Veenus olevat põhjustanud maal kohutavate tagajärgede katastroofe. Ja saaja raamatus on öeldud, kuidas sa oled taevast alla langenud, o Lucifer, hommikupoeg. Kuidas on siin teidetud maa peale, kus sa rikkud rahvaid? Hilisemates piibli tõlgetes on Lutsiferi nime asendatud mõistega hommikutäht, niisiis taas viide Veenusele. Paraku ei lahkunud Lucifer taevast üksi, vaid temaga liitus veel 133 306 668 mässulist tinglit. See on kolmandik kõikidest teadolevatest algsetest tinglitest. Enok väidab, taevas lausa sõja olnud. Lutsiferi kõrval tunneme veel teisi kurjade vaimude juhte, nagu Beltsebul ja Asatrot. Lutsiferi kaasad on jagunud kastidesse nagu ingliki. Tead on tuledeemonid, nemad tegutsevad taevastes väärides ning inimestega praktiselt kokku ei puutu. Maale on neid oodata ainult enne viimast kohtupäeva. Teise gruppi moodustavad õhuteemonid. Nemad on nüüd kogu aeg meie keskel ümber ja ülal. Nemad on liikvel ka põrgu ja maa vahel. Vahel võtavad nad õhulise füüsilise kuju. Me võime need isegi näha või tunda. Jumala loal võivad nad koguda suuri õhumasse, mida siis ägedalt liigutades kutsuvad esile torme, lootuses, et need tooksid kaasa suuri purustusi. Kolmas grupp on maateemonid. Nad elavad metsades, põldudel, koobastes. Et neid on kaasustatud punktides meie keskel. Nende kurjus avaldub igasugust õnnetuste ja eksitamistes. Neljas grupp on veeteemonid. Nemad on veekogude asustajad. Nad on väga tormakad, rahutud ja valelikud. Kui on õnnetused veekogudel, üleujutused või muu veega seotud pahandused, siis on seal nende käsimängus. Sageli võtavad naise keha füüsise. Viies grupp on mägede teemonid. Nemad on segatud kaevanduste õnnetustesse, varingutesse, maavärisemistesse ja nii edasi. Kuues grupp on heliofoobid, ehk siis need, kes päiksevalgus kardavad. Need on kõige salakavalikumad ja julmemad. Neil on pahelised kired, nad on võimelised tapma ainult puudutusega. Teada on, et nõidadega nad ei suhtle. Pidid kartma mingil põhjusel müra ja inimhääli. Teemonitena esinevad nüüd ka vanad oma aujärjel tõugatud vanad jumalad. Nii et halbadest vaimudest me ümber puudust ei ole. Neid võib leida inimestes, kes nende tõttu kannatavad nii füüsiliselt kui vaimselt, või on nad tõusnud riikide ja ühiskondade juhtide majanduse võtmefiguurideks, vaimseteks iidoliteks, tuues oma tegevusega enamikule elanikes kannatusi, sõdu ja nälga. Katolik kirik on tegenud läbi aegade kurjade vaimude väljaajamisega ehk eksortsismiga. Tahaks olnud loota, et need väljaajad ise teemonid ei ole, arvestades paavstide kohta ajaloos teadolevaid tõsi asju.
Aitäh! Raiksaart!